Gepler Azatlyk Radiosu. Öňüňizde saglyk hormatly dinleýijiler, habarlar günnüli bilen men ýogsun Anurwan. Türkmen goşunlarynyň hatarına gullyk edýän ýöneki eskerleriň alyp getmesi we problemasy dowam edýär. Ilatyň durmuş ýaşy iş derejesiniň peýhelmegi bazarlarda gymmatçylyk berýärli, ene atalar hem esker oglullaryny gollap bilmeýär diýip Azatlygyň daşogyzak çeşmesi oglunyň gullyk edýän ýerine gidip gelen Guwadagly ýaşaýja salgylan habar berdi. Ahal vilayatının Göktepe travına yerleşen Guri Ergoşunlar polkununu kulluk ediyen Ağtıgımın sağlığını ören alade diyarını Guvadağ şehrinin yaşayıcısı Gülayim Babaeva azatlığın seçmesi bilen sökhöttöşlük dayetti. Onun sözlerine göre Ağtıgının kulluk ediyen harbi bölümünü adı önler kim işe yetmesilik ediyer ve eskerlerin arasında aşkadan keserleri bilen keserleyen olunlar barha köpölyer. Odol Ağtıgım dini adı üçün pul sorayardı. Emma enini derman üçün hem pul sorayıp başladı. Sebäbi soň aýlarda izinden barıp bilmedik. Ýogsa başda bir kezek barıp, elini harlap, eline birazcyk pul berip gaýtdyk. Emma öz ýagdaýymyz hem kynlaşdy. Maşgala bolup zordan gün görýär diýip Gulaýym Babaýewa gurrun berdi. Bu ýagdaý Azatlygyň Aşgabatdaky Lewapdaky çeşmeler hem tasdyk edýär. Odol esker oglullarynyň izinden ady gönüllerini elten ýa-da başga adamlardan pul iýeren ene atalaryny bu iş edip bilmeýänliklerini sebäbi durmuşyň barha gymmatlaýanlygyny, elleriniň bolsa aýdan aýa ýuwkalýanlygyny gurrun berýärler. Şeýlede seçmelerini goşunna gulluk edýän eskerlere her 6 aýdan berilýän täze egin eşiklerin her ýylda bir gezek berilmelidilerini, ýagny eskerleriň şol bir eşiklerini bir ýyllap giýmeli bolýanlygyny habar berýärler. Türkmen goşunynyň eskerleri Sapar Murat Niyazow prezident bolan ýyllaryny tassan öýlerini eklemeli edilipdi we goşunna gulluk edýän oglanlaryň belli bir bölegi wezipeli adamlaryň hojalyklaryny ulanlaýan ardan işçi güýjüne öwrülipdi. Şeýlede köne küsül, ýertik karwy geýimli eskerleriň köçelerde çörek, çilim soraýany hakyny habarlar çykypdy. Emma bir ýagda ýurtda prezident çalşandan soň ýitgedi we Türkmen goşunynyň maddi enzamlaryň binýadynyň ýyl-ýyldan goglandyrylýanlygy habar berildi. Emma muňa garamazdan soňky bir ýylyň dowamyny türkmen goşunynyň alyp getmesiliginiň taş kada ýurulyp barýanlygy hakynda maglumatlar gelip goşýar. Türkmen häkimetleri bu ýagdaý barada garaşsy neşirlerde çykýan habarlary gün reaksiýa bildirmeýär we wagtal-wagtal täze serhet galalarynyň we beýlik harby defkalarynyň açylyşy, eskerler gyzgyn çörek, ýokumly naharlar bilen üpçün etmek gowatda görülýän çäreler, beýlik tagallalar barada telewizionyň ýarkaly habar berýär. Emma halk içinden anyk adamlardan we oglullar goşunyna gulluk edýän ene atalardan gowşýan maglumatlar Sapar Murat Niýazow döwründäki näkiýali eskerleriň ýene-de hususy adamlaryň hojalyklaryna işledilip başlananlygyny tasdiklýär. Munyň üçin ofiserler bilen gurulyşyp soralýan pul bermek ýeterlik. Eskerler bolsa hojalyklarda gowrak naharlanmak umydyna bolup beýli işe höwes bilen gidýär diýip Aşgabatly ýaşaýjy oglunyň gulluk edýän ýerine baryp geleninden soň gurrun berdi. Mundanın Goranmak Ministerliginden barlygçy geljek diýseler, eskerlere berilýän naharyň hili azajygam bolsa goglanýardy. Emma anny minister däl, kim geljek diýilse de hiç zat üýtgeni ok diýip Aşgabatly ata esker oglunyň salgylanyp aýtdy. Serhet awat, Tagtawadyr etrawynda kim serhetçi eskerleriň ýagdaýy gözgüýini, bu ýerde alyp getmesi bilen bir hatarda dedewşini, ul eskerleriň agalygy hem hökm sürýär diýip Azatlygyň Maruk welaýatynda ak seçmesi habar berdi.